Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, čítam od 35. po 41. verš. V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: prejdime na druhú stranu. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. Aj iné lode boli s ním. Vtedy strhla sa veľká povýchrica a vlny sa valili do lode, že sa už naplňala. On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili ho volajúc: nedbáš, majstre, že hynieme? A on, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: zmlkni, utíš sa. I prestal výchor a nastalo veľké utíšenie. Potom im povedal: čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery? I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: kto je to, že ho aj vietor, aj more poslúchajú? Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, nastáva veľká povýchrica v tomto svete. Je tu hodina pokušenia, ktorá prišla na celý svet a obstoja iba tí, ktorí uprú v tej chvíli pohľad na teba a nedajú sa od teba odtrhnúť ničím. Ale ten výkrik: majstre, nedbaš, že hynieme, je už na hranici toho, že človek je takmer náchylný sa odvrátiť od viery. Je náchylný odvrátiť sa od tých zasľúbení, ktoré dostával predtým od teba a v ktorých žil, a zrazu, ako by si chcel povedať, nemá to zmysel. Som vyčerpaný, útoky sa valia, vlny neprestávajú, pôjdem si odpočinúť niekde do svojho pozemského zátišia, lebo tento spôsob života ma už vyčerpal. Ale táto hodina pokušenia, ktorá príde na všetkých obyvateľov zeme, je zároveň pre nás veriacich takým upozornením, aby sme práve v tej chvíli sa prebudili, keď zaspávame. Prebuď sa, kto spíš, a zaskvie sa ti Kristus. Tak, Pane, učin to s nami, aby sme sa opäť naplno prebudili a aby sme tak mohli prebudzať aj tých ďalších, ktorí teraz možno v tejto kritickej chvíli usínajú. Amen. Prečítam teraz zo zjavenia Jána z 3. kapitoly 10. verš. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Keď sme čítali ten známy text o povýchrici na mori, tak sme si mohli pripomenúť, čo v takom prípade prežívame my, keď je tá povýchrica na našej lodi. Lebo na tejto lodi, kde bol Pán Ježiš a učeníci, sa zrazu dialo niečo, čo by človek nepredpokladal, keďže učeníci vedeli, kto je s nimi. Dialo sa to, že začínali prežívať úzkosť a v tej úzkosti kričali: hynieme. Vedľa nich je Pán Ježiš Kristus, ten, ktorý dáva záruku života, večného života, je vo veľmi tesnej blízkosti svojich učeníkov a oni volajú: nielen, že hynieme, ale ty na to nedbáš, majstre. A tak sa dostáva aj kresťan, ktorý veľmi dôverne poznal Pána Ježiša, niekedy do takej situácie, v ktorej si pomyslí najprv iba v myšlienkach: Pán na mňa už nedbá, zabudol, alebo málo dôrazne mi pomáha. Jeho pomoc je veľmi vzdialená a slabá. Ja som inú pomoc očakával v každej kríze svojho života. A tie krízy boli rôznorodé. Samota, beznádej, strata budúcnosti zrazu, ako keby pred nami sa zatiahla opona, Kto ju roztrhne? Aký čin? Kríž? Veď ten bolí veľmi ťažko na nás pôsobí to všetko, čo je s krížom spojené. Takže nedbáš, že my hynieme? To ako by na kríži mal právo takmer pán Ježiš povedať, nedbáš, otče, že hyniem, ale on to nepovedal tak. On iba povedal, pre akú vec si ma opustil, pre aké dielo, prečo som opustený. Toto prečo si ma opustil, pre akú väčšiu udalosť. A ten výkrik, čo také veľké sa tu pripravuje, že aj v tom utrpení môžem mať nádej a že nie to utrpenie je prvoradé, ale niečo veľmi slávne. Čo to má byť? Čo to je? A teraz si cez Izaiáša 47. kapitolu najprv povedzme, čo na svet zaútočí. A potom, čo to veľké je, čo sa pre nás už pripravilo a pripravuje. Keď ten útok, o ktorom budem teraz čítať, v mene pána Ježiša Krista odrazíme. Prorok Izaiáš píše v 47. kapitole, alebo zapísal toto. Od 8. verša prečítam. Teraz však počúvaj, rozkošnica, čo bývaš v bezpečí. A myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Nebudem sedieť ako vdova, nezakúsim bezdetnosť. Ale obidve tieto veci ťa zasiahnu. A to naraz v jeden deň. Bezdetnosť i vdovstvo. Naplno ťa zasiahnu napriek tvojim mnohým čarodejstvám, napriek tvojim mocným bosoráctvám. Bola si bezpečná vo svojej nešľachetnosti. Vravela si, nik ma nevidí. Tvoja múdrosť a tvoje umenie ťa zviedli. A myslela si v srdci, len ja som a nikto viac. Ale príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Pripadne na teba záhuba, nebudeš ju môcť odvrátiť. Príde na teba zrazu skaza, ani sa nenazdáš. Výstup teda so svojim bosoráctvom a s množstvom svojich čarov, o ktoré si sa usilovala od svojej mladosti, azda si pomôžeš, azda naženieš strach. Unavila si sa množstvom svojich plánov. Nech vstanú a pomôžu ti astrologovia, ktorí pozorujú hviezdy, ktorí mesiac čo mesiac oznamujú, čo má prísť na teba. Aj hľa budú ako slama, oheň ich spáli, nezachránia si život z dosahu plameňa. Nebude to uhlík na zohriatie, ani oheň, aby sa mohlo pri ňom posedieť. Toto prišlo na celý svet, táto hodina pokušenia. A to na tých ľudí, ktorí teraz ešte sú bezpeční. V kontraste s tým, čo som čítal pred chvíľou, teraz sú učeníci Ježiša Krista vo veľkom nebezpečí. Prežívajú v predstihu to, čo svet nevie prežiť, lebo nemá také nástroje na zachytenie budúceho zemetrasenia, aké máme my v srdci. Boh nám dal do srdc, nám prorockým učeníkom pána Ježiša Krista, také nástroje do duše, do srdca, do ducha, že rok, dva roky predtým, ako hovoria mnohí proroci, zachytávame to, čo má prísť na celý svet. Ale potom to už príde ako súd Boží. Teraz je bezpečnosť. Vôbec nič sa také ešte nedeje, že by sa tí dobre poistení ľudia mali strachovať. Majú mocné vily, paláce, veľmi veľké autá, silné technické prostriedky, ako obstáť. Možno si vybudovali nejaké podzemné skrýše, kto vie, nejaké bezpečnostné skrýše. Ale netušia, lebo nemajú srdcia pripravené tým kompasom a tými nástrojmi, ako prorockí učeníci, že už sa zhubca pohol. Izaiáš 26. kapitola, verše 19. 20. Hospodinov hnev, Hospodin už vychádza. Hnev Hospodinov už sa pomaly zjavuje na celý svet, pretože je tu veľká nevera a veľmi veľa čarodejníctva, modlárstva, kúzelníctva a duchovnej nečistoty. Takže keď si porovnáme teraz tie dva texty, tak ten z Izaiáša by niekomu možno bol bližší aj teraz. Keď je tu napísané rozkošnica, že je možnosť ešte dnes nejakých rozkoší, tak ja si to zvolím. Aspoň také ozmeny tých rozkoší. Aspoň nejaké také dopady trošku tých lúčov rozkoše. Alebo ty, čo bývaš v bezpečí. No nebolo by dobre bývať teraz v bezpečí nám všetkým, že by sme neboli napadaní ničím, keď hľa, v žalmoch to čítame, sú mnohí, ktorí neveria v Hospodina, sú v bezpečí. Tak teraz sa pán postupne nás pýta, chceš byť v takom bezpečí, kde je rozkoš sveta a čím ďalej tým väčšia otúpenosť srdca, ducha a duše? Ja ti dovolím, lebo slobodu stále dávam, odísť odo mňa, keď sa trháš odo mňa do bezpečia svojich úkrytov. A ďalej, myslíš si v srdci, len ja som a nikto viac. Chceš byť taká suverénna, taký suverénny? Ľudia majú radi vo svete tých, čo sú hrdinovia sveta. Grécky hrdinovia, alebo naše deti vidia tých iných hrdinov, rôznych Batmanov a kadejakých lietajúcich mocných mužov po povetri a neraz by chceli byť ako tí hrdinovia. Tak chceš tak isto hovoriť, len ja som a nikto viac, a darí sa im ešte stále tie prelety v tej moci pozemskej, ale s tou mocou od mocnosti tmy, ktorá je kľúčom k záhube iba. Nebudem sedieť ako vdova, tak sa dnes poistujú ľudia. Majú si rýchlo nájsť partnerov, aby nakoniec neboli osameli. Tak údajne sa veľa robí preto, hoci sa potom aj rozídu, aby som len nebol zahanbený, tak nejakú svadbu, alebo dnes nie svadbu, ale to partnerstvo si poistím. Nechcem byť osamelý, osamelá vdova, ako by dakde na okraji života. Nechcem zakúsiť v tom zmysle bezdetnosť, aby som bola bez tých poistených vzťahov, ktoré budúcnosť poistujú. Nechcem nič z toho. A určitý čas sa to darí ľuďom, hoci sa potom rozvádzajú, rozchádzajú. Vidíte to pri tých celebritách. Najprv hovoria celému svetu o veľkom plameni svojej lásky a potom o niekoľko rokov, no už vyhorel ten plameň. Nemôžem povedať nič zlého na toho svojho partnera. Ostaneme ďalej priateľmi, ale viete, vyhorelo to už. A keďže to vyhorelo, máme právo ešte si niečo užiť. No toto sa cez médiá vysiela a ľudia to vážne počúvajú. Že tieto výpovede celebrit ľudí, ktorí sú na javiskách sveta, dokonca má nejakú váhu. No a tu je uvedené, obidve tieto veci zasiahnu v čase, ktorý Boh pripravil tých, ktorí takto sa poisťujú, a to naraz v jeden deň. Bezdetnosť i vdovstvo. To znamená, budú mať veľmi silných a mocných a dobre finančne poistených partnerov, možno budú mať úspešné deti, športovcov, ale zrazu, naraz, v jeden deň, v jednej sekunde sa to stane. Bol som raz v službe v jednom okresnom meste a v deň, keď som sa chystal do služby k jednej starej žene, som si prečítal v novinách taký titulok: Rozhodla sekunda života. A keď som sa začítal do článku, tak v tom článku sa písalo o tom synovi tej ženy, ku ktorej som cestoval. Kto by to vymyslel? Ja som cestoval k jednej starej žene pomôcť jej duchovne, pretože jej syn žil od nej vzdialený, bol to silný športovec. Otvorím noviny a je tam článok: Rozhodla sekunda života. Utrpel ťažký úraz ten jej syn. A keď som došiel do jej bytu, tak už mi to zvestovala. Sekunda života rozhodla a navždy sa skončilo jeho to ďalšie plánovanie a tie všetky, ktoré predtým plány mal, boli zrazu zrútené. Takže naraz ťa to zasiahne, obidve veci, alebo 10, 20, 30. Takže nebudem to rozširovať, ale dnes taký zvod príde aj na nás, a to z najbližších okruhov. Máš už poistenie? 10. verš hovorí, bola si bezpečná. A ako? pretože mnohí ľudia využívajú rôzne nečisté duchovné postupy, ale to aj v oblasti tej civilnej, občianskej, nečisté právne postupy a tak ďalej. Tak napriek týmto postupom, ktoré si používala, tu je uvedené vyvrcholenie nečistých postupov, napriek mnohým čarodejstvom a bosoráctvam, napriek tomu, že si práve vtedy si myslela, že si bezpečná vo svojej nešľachetnosti, a čo sa mi môže stať, hovoria, tak všetci žijú vo svete, aj ty nešľachetne sa poistuj, tu je uvedené, takáto múdrosť a takéto umenie ťa už teraz zvádza a ty si pod jeho vplyvom myslíš v srdci, len ja som a nikto viac, ale príde na teba pohroma. Hovorím to nie preto, že straším, že Pán mi to prikázal povedať, aby tí, čo majú srdcia nastavené už na tie budúce zemetrasenia, ktoré prichádzajú, aby varovali tých bezpečných, lebo ešte aj tí, čo sú pod mocou čarodejstva, sa môžu dať vyslobodiť. To je tá veľká nádej. Aj tí, čo boli pod mocou cudzoložstva, skutkov tela, smilstva, lúpeži, krádeže, lakomstva a všetkých tých ľudských priorít, sa môžu dať vyslobodiť teraz, preto je tu tá kázeň. A ako? Tu je napísané, a od 11. verša teraz prejdeme opäť k Markovi. Príde na teba pohroma, nedokážeš ju zažehnať čarami. Čiže ani najväčší guruovia, ani neviem akí meditátori nedokážu už nič urobiť, kde Boh, ktorý dosiaľ zhovieval a čakal, zasiahne. A ako sa dá cestu pohromu prejsť? Marek, opakujem, 4. kapitola. Blíži sa veľká povýchrica pohroma. Čítam opäť 37. verš. Vlny sa už valia do lode. Už sa do našich domácností valia vlny živly tohto sveta. Živly sveta. Ľudia podliehajú živlom sveta. Rôznym náboženstvám, astrálnym, nečistým silám. Ale v liste Kolosenským je napísané, keď budú sa valiť do vašich domov, bytov, príbytkov, živly sveta. Podľa listu Kolosenským vieme, že to sú tie astrálne vplyvy a rôzne čary a rôzne také spoliehania sa na vzorce tých ľudských možností a potom tých nečistých síl. Tak vtedy čo urobíte? Zopakujem 11. verš a znova prejdeme k Markovi. Príde na teba pohroma, na celý svet, som čítal podľa Zjavenia 3.10. Príde skúška, že čo vtedy urobíš? Už keď sa valia tie vlny, tak niektorí si pomyslia, no už je v nich aj zároveň návod, že keď sa im pokoríme tým živlom sveta, tak nás zakryjú do bezpečia. No na istý čas mali predtým takú skúsenosť a zdalo sa im, že tie vlny ich zakryli do bezpečia. Živli sveta, čary, bosoráctva, číselné všelijaké kombinácie, pod ktoré sa skrývali. Ale ten, kto je Boží, predsa len, hoci zakričí, nedbaš majstre, že hynieme, ale nezakričí, vy čarodejné mocnosti prikryte nás. Ale zakričí, hoci to bude tiež hraničné, tak takto. Ty si náš majster naďalej. Pane, valí sa už pohroma do našich príbytkov. Živly sveta už obklúčili naše domy. Teraz, majstre, sa to deje. A my už hynieme, lebo človek takto prežíva. V tej mrákave, ktorá príde na celý svet, to je tá clona, keď zrazu nevidíš, ako v údolí tmy svetlo. Ale zrazu Pán povie ti ticho. Aj keď okolo teba je mrákava, čo je v tvojom srdci? Ty sa nepozeraj na to, čo sa bude valiť cez živly sveta, ale kto je v tvojom srdci, kto hovorí ja som. Stále si hovoríš ty o sebe ja som. Alebo hovoríš nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. To si teraz skontroluj. Hovoríš stále ja som a nikto viac, prikryjem sa čarami rôznymi osudovými, cez osud pôsobiacimi božstvami, ktoré hovoria, my máme osud v rukách, my sme tvoj osud a podľa nás, a potom sú tie potom čarovné vzorce sa riať. Nie, my hovoríme, Majstre, áno, nevidíme nič, hynieme, už je to hriech, keď nevidíme nič na chvíľu, lebo Pán Ježiš povedal, kto sa na mňa díva v kontinuite, v svetlo vidí stále. Hľaď na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa tvojej viery a dívaj sa na oblak svedkov, aký veľký je okolo teba, a potom tá mrákava ťa neprikrie v údolí tmy, lebo budeš vedieť, že aj v údolí tmy je s tebou Kristus. Takže teraz výkrik zaznel. Boli sme včera, predvčerom, v priebehu posledných dvoch týždňov, povedzme, v jedinej sekunde, v takej, keď nás prikryla mrákava a sme skričali, je tu tma. Takmer beznádej nás obklúčila. Ja za seba poviem, bola. Budete prekvapení. Sekunda len. Ale zrazu ma prepadla nejaká tma. Len to bola taká sekunda, že súčasne v tej sekunde mi dal Pán to, čo je v Žalme 77. napísané. A to, jeden z našich bratov to už prežil so mnou veľakrát, má tú skúsenosť a vám ju odovzdáme viackrát dvaja. A to je to, čo je tu v 4. verši, Žalm 77. Keď ma zaľahla mrákava, dar Boží bol pre nás pripravený, pre nás dvoch a potom pre ďalších v tom zbore vždy takýto. Vzdychám, keď sa na Boha rozpomínam. Zrazu v tej mrákave som vzdychol, ale smerom k Ježišovi. Či vykrikol, majstre, nedbaš, že hynieme, alebo pane, hyniem, alebo pane, som v tme, alebo pane, som veľmi skľúčený, ale ten vzdych Pán videl v hĺbke srdca ako? V tom vzdychu vám musím povedať, boli dve veci. V mojom prípade boli, azda zbadáte, že aj vo vašom. Čo je v tom vzdychu, keď človek, a môžeme si to porovnávať s tým výkrikom, to je to isté, majstre, to je dobré vyznanie, nedbáš, to je otras iba, lebo my vieme, že Pán dbá na nás stále. Ale nedbáš, to je ten podvedomý výkrik tela. Čiže pozor, dve veci vám teraz musím povedať ešte raz. Sme v tele porušenom stále. Nemáme premenené telo. Duša prilnieva k porušenému telu a tak vykrikne podvedome, lebo v nej je to nejak stále prítomné. Obieha to v hriešnom tele. Nedbáš. To telo by tak chcelo, aby ten výkrik bol finálny. Nedbáš, že hyniem. Ale okamžite v nás, lebo v nás je Kristus a Duch Svätý pôsobí a s našim duchom je spojený, tak náš duch povie našej duši toto. Ja vzdychám tak, že sa na Boha rozpomínam. To znamená, Pane, Ty mi v dňoch súženia, verš predtým, keďže hľadám ťa tým vzdychom stále, nechcem sa pod nejaké vzorce nejakých čarov dostať, keďže ťa hľadám, tak v noci je aj teraz v tejto noci moja ruka vystretá a neochabuje. A počúvajte teraz veľmi dobre svedectvo čistej pravdy, ktoré sa so mnou viaže, tiahne už mnoho rokov. Keď som v tej tme bol, že moje hriešne telo alebo telo, ktoré ešte je porušené, kričalo, majstre, nedbáš, alebo keď kričalo, je tu už zahynutie, tak udialo sa ale presne toto, čo je v tom verši treťom. Úplne presne. Ležal som na posteli, okolo mňa bola strašná mrákava, moje telo sa triaslo v triaške, ja som nechápal, o akú chorobu ide, ale v triaške nepochopiteľnej choroby, a vtedy vo mne tá duša kričala, s telom spojená, majstre, nedbáš, kde si, hyniem, umieram, krvný obeh mi odchádza. Ale zároveň zaznel vzdych, Duch Svätý vo mne začal pracovať s mojim duchom spojený, do duše mi zrazu preniklo svetlo, hovorím, reálne svedectvo. A ja som sa díval v tej chvíli na svoju ruku. Predstavte si, som bol úplne bezmocný, vôbec nič som nevládal. A dívam sa, a ten verš tretí počúvajte. V deň svojho súženia hľadám Pána, Duch Boží mi pomáhal, duša sa musela podriadiť, prestala kričať, bola noc a ja som pozeral na ruku svoju, ako moja ruka sa pohybuje smerom k Biblii. Moja ruka je vystretá a neochabuje. Že sa mi duša nedá potešiť, ma už nezaujímalo, že nemám psychickú, ako je ďalej, náladu, alebo že duša bola ďalej v otrasoch, ale moja ruka sa pohybovala, reálne som na to pozeral, veď ani môj mozog jej nedal povel, čo má dávať mozog, alebo nejaké centrum z toho mozgu. A pán povedal, ja tvoju ruku zoberiem do svojej ruky, ako ženich berie ruku cirkvi nevesty, spojím ju zásnubným spôsobom so svojím slovom a pozri, čo budeš teraz čítať. A moja ruka si pritiahla Bibliu a čítal som, lebo 5. verš, držal mi otvorené viečka pán, hovoriť som nemohol ešte, bol som znepokojený, ale zrazu som sa rozpomínal na divné Božie skutky a čítal som. Keď tú ruku mi pán pritiahol a tou rukou aj písmo sväté k mojim otvoreným viečkam, tak som v prvom liste Jánovom čítal to, čo je aj pre nášho brata tu vľavo pripravené a pre všetkých nás už dávno. Čítal som v prvom verši, prvý list Jánov, 3. kapitola, 1. verš a tu je uvedené: pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. A ja hovorím, čím budeme, Pane? Sám, ale tma už sa rozostupovala v žalme 23. v údoli tmy. A ja som sa vtedy pýtal na tej posteli v obrovskej mrákave, je tu množné číslo, to znamená zasľúbenie pre celú moju rodinu opäť, pre celý náš zbor, čím budeme, Pane. A teraz v závere vám poviem, čo povedal mne, to hovorí aj vám. Toto presne patrí aj vám, akoby vám dnes, celej mojej rodine, celej tvojej rodine, celému nášmu zboru, teraz nie akoby, toto robí pán, hoci v realite sa to fyzicky nedieje, ale tak mi to povedal. Čo som s tvojou rukou robil fyzicky až, teraz sa to deje s vami. Čím budeme, som sa opýtal. A teraz v závere toho posolstva vám poviem, čím budeme a čím sme už a ako sa to udialo. A o týždeň, verím, že pán nám to dovolí, sa to spečati znova. Čím budeme, Lukáš 24. kapitola. Budeme, tak ako tí dvaja emauzskí učeníci, hostiami, ktorí príjmu hostia. Budeme tými, ktorí zavolajú, Pane, príď do našej domácnosti. Ja som povedal, Pane, keď si mi tak pritiahol rukou to písmo, keď si mi ukázal opäť na svoju tvár, ktorú som už takmer nevidel na tej, počas tej búrky na tej lodi, teraz mi hovoríš, si moje dieťa, celá vaša rodina, celý zbor, ste moje deti, Otec nebeský hovoril skrze slovo, ktoré som teraz čítal. 1. list Janov, 3. kapitola. A čím budete, teda Lukáš 24. kapitola, týmto budete hostiami, ktorí mňa ako hostia pozvu do svojej rodiny a do svojho zboru. O týždeň budeme mať večeru pánovu. My dneska pozývame opäť, Pane, príď medzi nás, Pána Ježiša ako toho hostia, ktorý je v skutočnosti domácim. Do svojho prišiel. On nie je taký host, že my sme doma a jemu, ktorý je za dverami z nejakej takej len dobrej vôle ľudskej povieme, no tak vojdi, keď toľko klopeš. On prišiel do svojho. Ale keď niekedy dávno platilo a jeho vlastní ho neprijali, lebo mali množstvo argumentov, prečo by mala byť večera pánova v dome, tak pretože v Lukášovi v 24. kapitole je napísané, že emauzskí učeníci ho do svojho domu zavolali. Takže je to tu takto uvedené. Keď na ceste kráčali v smútku dvaja učeníci a mali v sebe takmer tmu, a keď sa tak vzájomne o tom rozprávali, čo sa stalo, priblížil sa k ním aj sám Ježiš. No a odteraz už záver hovorím, čím budeme. Už sa k nám opäť teraz priblížil pán Ježiš, a to nie len tak, že tú ruku nám položil na Bibliu a snubný prsteň nám dal opäť na ruku svojho slova, zasľúbeného, ale fyzicky ho videli vtedy emauzskí učeníci, nielen duchovne, a my ho vidíme v jeho skutkoch vyslovene reálne. Ako s nami konal v minulosti, pripomíname si teraz jeho divné skutky a ako si nás Pán Ježiš teraz sám skrze pôsobenie Otca Nebeského pritiahne k sebe, hoci sa to najprv bude zdať, že my ho voláme ako prvý k sebe. Keby on si nás najprv nepritiahol ku svojmu srdcu a keby on najprv nepovedal, ste moji milovaní, tak naša láska by bola ako ranná rosa, ktorá sa rýchlo trati. Ozeáš 6. kapitola. Takže Ježiš už sa k nám priblížil teraz. Raduj sa z toho. Každý, kto tu sedíš. A už s nami ide opäť. Mrákava sa roztrhla. Všetky burkové vlny sa zlomili teraz na takejto lodi nášho života. Pán Ježiš nie je prebudený ako ten, ktorý by duchovne spal, ale my tým výkrikom sme sami seba mali prebudiť, lebo Pán Ježiš hovorí tichým hlasom, ale po našom vzdychaní nám umožňuje k nemu aj volať a kričať, ako je v Žalme 77. Takže teraz, keď sa k nám už priblížil, naše oči pred chvíľkou boli zdržiavané v tme, lebo sme prežili, každá rodina, niečo veľmi ťažké v minulých mesiacoch. A ešte nám dolieha na viečka očitá ťažoba, ale už sú otvorené, hoci duchovne ešte celkom nevidíme jasne. A teraz on nám hovorí, som veľmi pohnutý takou vnútorne pravdivou zvedavosťou, o čom sa vy zhovárate, idúcky týmto svetom. O čom sa vy doma v rodinách a medzi sebou na ceste zhovárate, ľudia? Pán Ježiš sa k ním priblížil a povedal im, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate medzi sebou? Hovoríte stále rečou Božou, odkedy ste moji učeníci? To znamená, naozaj, hoci niekto to bude považovať za fanatizmus, stále sa rozprávate skrze moje slovo medzi sebou. Nemusíte ho citovať, ale skrze slovo, skrze svetlo zasľúbeného slova sa máte rozprávať. Alebo hovoríte radšej po anglicky, po francúzsky, alebo rečou umelcov, hudobníkov, literátov. Čo vy ste za ľudia? Akú máte reč? Máte reč prázdnu alebo plnú aj na ceste? O čom, čo je to, o čom sa idúcky zhovárate? A oni sa zastavili smutní. My to musíme teraz priznať pred Večerou Pánovou, ktorú budeme mať o týždeň. Áno, boli sme niekoľko dní v minulých týždňoch, mesiacoch opäť smutní smútkom, do ktorého prerážala beznádej. Hynieme, majstre. Naši blízki sú vo väzení, niektorí v nemocniciach. My sme zrazení burkovou vlnou vo vlastnom dome, takmer na kolena, na zem, lebo živly sveta cez naše rozbité okna prenikli a valia sa. Boli sme smutní, ale Pán Ježiš je s nimi a oni sú naďalej smutní. A jeden z nich, menom Kleofáš, mu odpovedal, ty si zrejme jediný z tých, ktorí sú v Jeruzaleme a nevieš, čo sa v ňom po tieto dni stalo. Ty, Ježiš, si jediný vzkriesený, čo nevieš, čo sa tu stalo. Tak sa správajú niekedy aj kresťania. Ježiš nevie v skutočnosti, čo sa tu s nami deje. Lebo nezasahuje tak, ako si to želáme, lebo má naozaj iný harmonogram a pre nás to je nepriateľné, lebo nám sú bližší, poviem krutú vetu teraz. Astronómovia, to by ešte bolo v poriadku, tie výpočty ľudské, vedecké, ale astrologovia tiež, výpočty hviezd, hodiny, časy, s nimi zápasíme, narábame. Niektoré hodiny sú pre nás fatálne, osudové, niektoré údajne šťastné a požehnané, šťastná, heuréka to hodina. Ale tu je iná hodina. Tu je hodina, keď nám Pán Ježiš chce definitívne povedať, lebo onedlho sa zjavia veľmi veľké útoky a zametrasenie na všetky rodiny a na domy. Chce nám povedať, ja som jediný, čo neviem, čo sa tu deje. Tak ste si to už vypočítali? Už takto prežívate vy, ktorí ste boli mojimi učeníkmi? On sa však opýtal takto. A čo sa stalo, keď ja jediný to neviem? Čo to je? Odpovedali mu, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol muž prorok, mocný v skutkoch a slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom. Kedy to tak ľudia hovoria? Ako keby sa všetko skončilo krížom. Keď sa im naozaj zdá, že Ježiš už mal konať a nekoná vyslobodzujúci čin, ktorý my sme si predstavili, ako to asi by malo prebiehať, to vyslobodzovanie. Takže pán Ježiš zrazu, keď toto počuje, že oni len po ten kríž veria, a hoci úžas už prežili spolu so ženami, ktoré videli otvorený hrob, tak o ňom iba hovoria ako o niečom nie platnom z hľadiska reality, ale o niečom, čo sa iba hovorí. Takže teraz pokračujem. A čo? Čo sa stalo? Čo sa hovorí? Tak veľkňazi a poprední mužovia ho dali odsúdiť na smrť a ukrižovať. Tak o tom vie každý. A my sme sa domnievali, tu je, my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Naše výpočty, na ktoré sme sa spoliehali, aj sme niečo začuli, že na tretí deň vstane z mŕtvych, nerozumieme, ale nefungujú tie čísla. Už je tu tretí deň, nič sa nedeje. A teraz pán Ježiš, ktorý toto počul, mohol takto povedať. Tak máte, držíte sa vyznania, alebo nedržíte sa? Hovoríte ho teraz, to vyznanie, že vy ste dúfali vraj, že vykúpi Izrael. Vy viete, že bol na kríži ukrižovaný, že bol v tom diele otcovom, ktoré nebolo márne a vám sa predsa vidí márne, lebo je tu pre vás, pre vaše oči tma, lebo ako som vo svojom prípade hovoril, hriešne telo a duša sa tak otriasli, že zrazu na chvíľku vidia tmu a kričia, hynieme, je tu tma, ale ten vzdych je už opäť pripravený, lebo Duch Boží nám pomáha. A nášmu duchu, a tu konkrétne Pán Ježiš, v slove hovoreným hovorí. Cez ďalšie svedectvo, ešte si ich vypočul, sa potom ozve. To ďalšie bolo takéto svedectvo. Už je to síce tretí deň a nás aj naplnili úžasom niektoré ženy spomedzi našich, ktoré na svitaní boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anjeli zjavili, ktorí hovoria, že žije, i niektorí z našich odišli ku hrobu a našli ho tak, ako aj ženy povedali, ale jeho nevideli. No a tu je tá hraničná, záverečná situácia. Všetko, čo človek chce uchopiť cez svoju vlastnú aktivitu a nie cez modlitbu príď, Pane, ukáž sa nám, Pane, čiže čo chce uchopiť hoci v 1% cez svoju duševnú aktivitu pozemskú, to je jedno ako ďalšiu, cez svoje napomáhanie Pánovi, tak ako hovoria niekedy neveriaci, no nech sa ukáže, nech vidíme, že je to naozaj Boh, tak to všetko nám môže vypôsobiť len smútok a udržiava nám skôr zavreté oči. Ale keby sme sa modlitebne a vyznávacky takto priznávali k Bohu, aj keď, ako Abraham to priznával, nerozumiem tomu, čo sa stane, respektíve, keď ja mám obetovať Izáka, tak nerozumiem tomu, ako môžem byť požehnaný a mať množstvo potomstva, keď ho budem obetovať a on je ten syn požehnania, tak aj tak vyznávam cez ten príklon vnútorný a cez tú modlitbu alebo vyznanie, že ty vieš učiniť niečo, čomu ja nerozumiem, to už vtedy o vzkriesení Abraham hovoril, a tu je to povedané cez ústa Pána Ježiša tak, o nerozumný a lenivý srdcom. Veriť všetko, čo hovorili proroci. Pozor, my sme škola prorockých učeníkov tu. My sme tí, o ktorých Elizeus hovoril, že v Jerichu už zakladal Elizeus školu prorockých učeníkov. Aj tam prorockí učeníci, keď Eliáš sa stratil, nahovorili Elizeovi, ako ho treba hľadať, toho Eliáša. Tak ideme my, určitá skupina skautov, do hôr, ideme hľadať toho Eliáša. Elizeus hovorí zbytočne, nehľadajte. Všetko vedel Elizeus. Ale škola prorockých učeníkov je taká, že mladučky prorockí učeníci idú sami aktívne hľadať, priťahovať Ježiša z neba, vyťahovať z priepasti. Proste nejakým spôsobom si chcú privolať tú záchranu podľa svojich plánov. Takže posledné vety. Pán Ježiš teraz aj nám, a musíme prijať trochu teraz to zahanbenie, hovorí, aj keď vás cvičím roky a roky, ja to budem hovoriť o sebe, ale keď je to inak u vás, tak len sa budem tešiť, ale o sebe, o svojej rodine. Aj ja som bol, hoci vychovaný tvrdou Božou výchovou, neraz taký, ako som dnes hovoril tú celú, neviem, necelú hodinu zatiaľ, ako som to hovoril, že som bol niekedy lenivý srdcom. Uveriť dôsledne v každej stotine sekundy naplno všetkému v jasaní. Ja to priznávam, že som mal situáciu chvíľočku, keď som vybuchol buď hnevom, buď unáhlenosťou nejakou, buď niečím iným proste, buď som sa chcel chvíľku spoliehať na nejaké duševné odpočinutie a prestal som žiť v tom duchovnom napriamenie v Božom pokoji. Takže pozor, záver je pred večerou Pánov, lebo to jediné teraz si Pán želá, aby sme vyznávali ako základný hriech. Lenivý srdcom ste boli niekedy. Minútu počas dňa, sekundu, 10, ale to nie je maličkosť. My sme, opakujem, škola prorockých učeníkov, vycvičená. My nemáme predbiehať Pána. My nemáme, znova zopakujem, ako učeníci Elizea, ísť rýchlo niečo robiť proti Elizeovmu slovu. Keď tu niekto je obdarovaný prorockým darom, ktorý ukazuje v svetle Božom, čo máme robiť, tak nebuďme reptajúcimi a nezačníme zavrhovať to, že je to málo funkčné alebo nepriniesie to hneď plody. Buďme trpezliví a nebuďme leniví v srdci veriť všetkému, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Čiže pozor, my čo máme pretrpieť, ja to nehovorím ako niečo, čo si máme skutkársky nazbierať do nádob skutkov, ale niečo od Pána je nám pripravené pretrpieť. Pri blížnych, pri bratoch, pri sestrach, pri matkách, pri dcerách, pri synoch, pri susedoch, pri priateľoch, pretrpieť. A keďže máme niečo pretrpieť, aj Pán Ježiš mal pretrpieť to všetko, čo hovorili proroci. Či to nemusel pretrpieť všetko Kristus a tak vojsť do svojej slávy. Takže nebuďme leniví srdcom, nezačneme hľadať inde útechu v nejakých okolnostiach vonkajších. Nepripravujme si lepšie slávnosti, nehľadajme sviatočnejšie chvíle, ktoré by nás navonok upokojili. Nerobme si cez astrálne náboženstva nádeje, že niečo nás zabezpečí pred prívalmi burkových vôd. Takže teraz posledná ešte raz veta. Pán nám hovorí, vám milovaným, ktorých som spasil a ktorým o chvíľku aj tým učeníkom otvorím opäť oči pri stolovaní a poviem vám, ste moji milovaní, tak vám opakujem už v predstihu, pred tými búrkami, čo ešte len prídu, už viac nebuďte leniví srdcom veriť všetkému, čo hovorili proroci. Nebuďte leniví v srdci. Takže každý, kto pracuje, nech si uvedomí, ako pracuje, lebo pozemská práca je potrebná a máme ju vymeranú určitým dielom. Ale naša práca je dielo spásy, do ktorého nás povolal Pán. Takže po tej poslednej vete, 2-3 prípravné vety na večeru Pánovu. Dvihneme kalich o týždeň. A kalich, to musíte teraz vedieť. Čo predstavuje kalich? Kalich predstavuje hospodár, alebo ten, čo viedol bohoslúžby, povedal, že predstavuje tú vinnú révu a chlieb nový. Chlieb nenakvasený. A keď ho dvihol, tak ukázal na velebnosť Božiu a povedal, tu je tá vinná réva, to nové víno. to, čo cez krv Pána Ježiša Krista prichádza nové, v novej zmluve pre vás. Tu je kalich požehnania a on predstavuje skutky Kristove. Podielte sa o skutky Kristove. Hlavný skutok Kristov je obeť na kríži. Dvíham kalich dobrorečenia, požehnania. Prijmite skutok Kristov na kríži za vás vykonaný. Ale aj všetky Kristove skutky v zasľúbených slovách, ktoré vám denne sa dávajú, prijmite cez ten kalich zasľúbenia v živých slovách. A z toho istého kalicha všetci pite a prijímajte v jednote duchovnej Kristove skutky. Keď treba, aj pretrpieť v Kristovej pokore, čo treba, a potom v jeho svedectvách žiť a opakovať ich, Žalm 105.5. Ale zároveň, a to už je varovanie pred Večerou Pánovou, niektorí v kalichu videli opäť niečo, čo sa týka živlov sveta. A tú mieru, ktorú nám Pán cez kalich vymeral ako požehnanie, každému nejaký duchovný dar, nejaký svoj skutok podaroval a podeliť sa o ten jeho skutok, o ten jeho čin. Aj v kalichu niekto môže vidieť niečo, čo tam nie je a magicky ho prijímať. Pozor, a magicky ho prijímať. A potom cez kalich si čo robí, čo si vyvoláva a privoláva. Ochranu božstiev iných ani to nevidí. A privoláva si niečo, čo ho cez vonkajšie okolnosti má chrániť. Cez rôzne iné vzorce duchovné. Takže kalich je kalich dobrorečenia. Ale keď chcete slúžiť iným pánom, tak vy pijete v skutočnosti z iného kalicha. Pozor. Kalich pánov je čistý. A kto vyznáva meno pánovo, tak odvráť sa od všetkých kúzel, čísel, čarodejníctev, astrologie, povier, spoliehaní sa na okolnosti sveta, na pozemské mocnárstva. Kalich Kristov predstavuje Krista iba a jeho dielo. Tak sa pripravujme a buďme v tomto postoji pred Večerou Pánovou voči nie kalichu ako tvaru, ale voči Pánu Ježišovi a nebuďme leniví v srdci veriť všetkému, čo nám náš Pán povedal. Amen. Pane Ježišu, povedal si na tej lodi počas búrky na mori, že ty máš moc nad celým stvorenstvom. Nad týmto stvorenstvom nevládnu nejaké živly. Nevládne búrka, nevládne oheň, nevládne slnko, nevládne mesiac, nevládnu lunárne či slnečné náboženstva, nevládnu astrologovia, nevládnu nejaké čarodejstva, kúzla, nevládnu výpočty vedecké. Ty si cez ten svoj príkaz búrke a moru utiš sa, zmlkni, povedal, ja mám moc nad celým stvorenstvom. Som pán stvorenstva a nikto iný tu nie je pán. Tak nám pomôž, aby sme takto pochopili ten text dnes čítaný a aby sme sa nespoliehali na živly sveta, ale iba na teba. A keď toto prijmeme, tak prijmeme pravý kalich požehnania. Ale keby sme chceli prijímať, alebo niektorí kresťania, na jednej strane ústami to, čo ty si nám prihotovil ako dobré dielo, že by sme to iba opakovali formulačne, ale v srdci by sme sa obracali k božstvám sveta, k živlom, k astrologii, k čaram, k poverám, k rôznym božikom a mocnárom tohto sveta, tak v skutočnosti by sme nedvíhali kalich spasenia, ale hoci formálne by sme to robili, v srdci by sme boli obrátení k živlom sveta. A to je nepripustné. Tak nám pomôž, Pane, aby sme neboli leniví v srdci, ale denne pracovali na vlastnom srdci cez pôsobenie Tvojho ducha a slova tak, aby sme nič nezmeškali, aby sme nič neobišli, čo si nám pripravil, ale aby sme prijali všetko, čo sa nazýva Tvojim dielom milosti pre nás. A to je obsiahnuté v Tvojom kalichu, ktorý o niekoľko dní pozdvihneme na Tvoju slávu. Tak nám pomôž, aby sme sa tak pripravovali na Tvoje prijatie a aby sme sa tak dali pozvať ku Tvojmu stolu, že budeme vedieť jedno jediné pri tom. Ty si ten pravý hostiteľ a my sme iba tí, ktorí sa môžu dať, a také právo si nám dal, pohostiť a nasytiť pravým pokrmom a pravým nápojom. Tak nám v tom pomôž a učiň, aby sme boli toho účastní podľa miery Tvojej pravdy a Tvojho slova. Amen.